Markus pasal 9.
Isa bersabda lagi kepada mereka,
"Sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan menghadap maut sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa."
6 hari kemudian, Isa membawa Petrus, Yakub, dan Yahya mendaki sebuah gunung yang tinggi untuk menyendiri di sana. Di tempat itu, ia berubah rupa di hadapan ketiga pengikutnya itu. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilauan. Tak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian sampai seputih itu. Tiba-tiba, mereka melihat Ilyas bersama-sama dengan Musa sedang bercakap-cakap dengan Isa. Lalu berkatalah Petrus kepadanya,
"Ya guru, sebaiknya kita tinggal di sini saja. Biarkanlah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk junjungan, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Ilyas."
Petrus tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena perasaan takut menimpa mereka. Kemudian turunlah awan menaungi mereka, dan terdengarlah suara dari awan itu,
"Inilah sang anak yang kukasihi, dengarkanlah dia."
Tiba-tiba, ketika mereka memandang sekeliling, mereka tak melihat seorang pun bersama mereka kecuali Isa. Pada waktu Isa dan ketiga pengikutnya turun dari gunung itu, Isa berpesan kepada mereka supaya mereka tidak menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat, kecuali apabila anak manusia sudah bangkit dari antara orang mati. Mereka menaati apa yang dipesankan kepada mereka. Tetapi mereka bertanya-tanya seorang kepada yang lain, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati? Kemudian mereka bertanya kepadanya,
"Mengapa para ahli kitab suci Taurat mengatakan bahwa Ilyas harus datang lebih dahulu?"
Sabdanya kepada mereka,
"Memang benar, Ilyas datang lebih dahulu serta memperbarui segala sesuatunya. Tetapi bagaimana dengan apa yang telah tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan mengalami banyak kesengsaraan dan penolakan? Aku berkata kepadamu bahwa Ilyas sudah datang, tetapi mereka memperlakukan dia sekehendak hati mereka, sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam kitab suci tentang dirinya."
Kemudian Isa dan ketiga pengikutnya sampai di tempat para pengikutnya yang lain. Mereka melihat sejumlah besar orang sedang mengelilingi para pengikutnya yang lain, dan beberapa ahli kitab suci Taurat pun sedang bersoal jawab dengan mereka. Ketika seluruh orang banyak itu melihat Isa, mereka tercengang, lalu semua berlarian untuk menyalaminya. Kemudian bertanyalah Isa kepada mereka,
"Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?"
Salah seorang dari antara orang banyak itu menjawab,
"Ya guru, aku membawa kepadamu anakku yang laki-laki. Ia dibelenggu oleh setan yang membuatnya bisu. Apabila setan itu menyerang, anakku dibantinya ke tanah. Lalu mulutnya mengeluarkan buih, giginya berkertak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada para pengikutmu supaya mereka mengusirnya, tetapi mereka tidak dapat."
Sabda Isa kepada mereka,
"Hai kamu, generasi yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari."
Mereka membawa anak laki-laki itu kepada Isa. Pada waktu setan itu melihat Isa, ia segera membuat anak itu kejang-kejang. Kemudian anak itu jatuh ke tanah dan terguling-guling dengan mulut mengeluarkan buih. Isa bertanya kepada ayah anak itu,
"Sudah berapa lama hal ini terjadi padanya?"
Jawabnya,
"Sejak ia masih kecil, setan itu kerap kali mencampakkannya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Seandainya engkau dapat berbuat sesuatu, kasihanilah kami dan tolonglah kami."
Sabda Isa kepadanya,
"Apa katamu, seandainya dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya."
Dengan segera, ayah anak itu berseru,
"Aku percaya, tolonglah agar aku lebih percaya lagi."
Ketika Isa melihat orang banyak berlarian datang dan berkerumun, dihardiknya setan itu. Sabdanya,
"Hai setan penyebab bisu dan tuli, ku perintahkan, keluarlah dari anak ini, dan jangan belenggu dia lagi."
Kemudian, sambil membuat anak itu kejang-kejang hebat, keluarlah setan itu sambil berteriak. Anak itu menjadi seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata,
"Ia meninggal."
Tetapi Isa memegang tangan anak itu dan menolongnya bangun. Lalu berdirilah anak itu. Setelah Isa masuk ke rumah, para pengikutnya bertanya kepadanya secara pribadi,
"Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?"
Sabda Isa kepada mereka,
"Setan jenis ini tidak dapat diusir dengan cara apapun, kecuali dengan doa."
Isa dan para pengikutnya pergi dari sana lewat wilayah Galilea. Ia tak ingin seorang pun mengetahuinya, karena ia sedang mengajar para pengikutnya. Sabdanya kepada mereka,
"Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati atas dirinya. 3 hari setelah ia mati, ia akan bangkit lagi."
Mereka tidak mengerti apa maksud dari perkataan itu. Meskipun begitu, mereka takut menanyakan hal itu kepadanya. Kemudian Isa dan pengikut-pengikutnya tiba di Kapernaum. Ketika Isa sudah berada di rumah, ia bertanya kepada mereka,
"Apa yang kamu bicarakan tadi di perjalanan?"
Mereka terdiam, karena selama dalam perjalanan, mereka mempersoalkan mengenai siapa yang terbesar. Setelah duduk, Isa memanggil ke-12 pengikutnya itu. Sabdanya kepada mereka,
"Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, maka ia harus menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi abdi dari semuanya."
Lalu ia mengambil anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dipeluknya anak itu, lalu bersabdalah ia kepada mereka semua,
"Siapa menyambut bahkan anak kecil seperti ini atas namaku, ia menyambut aku. Dan siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, melainkan dia yang mengutus aku."
Yahya berkata kepada Isa,
"Ya guru, kami melihat seseorang mengusir setan-setan dengan namamu. Kami melarangnya karena ia bukan pengikut kita."
Tetapi sabda Isa,
"Jangan larang dia, karena tidak seorang pun yang mengadakan mukjizat atas namaku seketika itu juga mengucapkan hal yang buruk terhadap aku. Siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Siapa memberi kamu secangkir air saja karena kamu adalah pengikut Al-Masih, maka sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali ia tidak akan kehilangan pahalanya. Siapa menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berdosa, maka lebih baik sebuah batu kisaran diikatkan pada lehernya, dan ia dilemparkan ke laut. Jika tanganmu menyebabkan kamu berdosa, potonglah. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada kamu mempunyai 2 tangan, tetapi masuk ke dalam neraka jahanam. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jika kakimu menyebabkan kamu berdosa, penggalah. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan kaki timpang daripada kamu mempunyai 2 kaki, tetapi dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Jika matamu menyebabkan kamu berdosa, cungkilah. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan hanya 1 mata, daripada kamu memiliki 2 mata, tetapi dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Di tempat itu ulat tidak akan mati dan api tidak akan padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, Tetapi apabila garam menjadi tawar, dengan apa kamu dapat mengasinkannya? Jadi, hendaklah kamu memiliki garam dalam dirimu dan hidup damai antara seorang dengan yang lain.